коли двері Полихаєвського кабінету затремтіли, відчинилися, і звідтіль ліниво вийшов Остап Бендер. Він сонно подивився на Серну Михайлівну і пішов собі, розмахуючи жовтою папкою із шнурками від черевиків. Услід за ним, з-під живлющої тіні пальм і сикомор, виринув Полихаєв. Серна глянула на свого високого друга і, як заніміла, опустилася на квадратний матрасик, який пом'якшував жорсткість її стільця. Як добре, що співробітники вже розійшлися і в цю хвилину не могли бачити свого начальника. На його вусах, як пташка на гілці, сиділа алмазна сльоза. Полихаєв надиво швидко моргав очима і так енергійно тер руки, ніби хотів цим тертям добути вогонь засобом дикунів океанії. Він побіг услід за Остапом, жалюгідно посміхаючись і вигинаючи стан. «Що ж буде?» – бурмотів він, забігаючи то з одного боку, то з другого. «Я не загину? Ну, скажіть же, золотий мій, срібний, я не загину! Я можу бути спокійний!» Йому хотілося додати, що в нього дружина, діти, Серна, діти від Серни і ще однієї жінки, яка живе в Ростові на Дону. Але в горлі щось само по собі пискнуло, і він промовчав. Скиглячи і підвиваючи, він супроводив Остапа до самісінького вестибюля. У спорожнілому залі вони зустріли лише двох людей. У кінці коридора стояв Єгор Скумбрієвич. Побачивши великого комбінатора, він вхопився за щелепу і відступив у нішу. Внизу, на сходах, за мармурової дівчини з електричним факелом виглядав бухгалтер Берлага. Він раболіпно вклонився Остапові і навіть промовив: «Здрастуйте!» Але Остап не відповів на вітання віце-короля. Біля виходу Полихаєв ухопив Остапа за рукав і пробулькотів: «Я нічого не приховав! Слово честі! Я можу бути спокійний! Правда!»
«Цілковитий спокій людині може дати лише страховий поліс», відповів Остап, не притишуючи ходи. «Так вам скаже перший ліпший агент по страхуванню життя. Мені особисто ви більше не потрібні. А держава, вона, напевне, незабаром вами зацікавиться».
Розділ 20. Командор танцює танго. У маленькому буфеті штучних мінеральних вод, на вивісці якого було намальовано сині сифони, за білим столиком сиділи Балаганов і Паніковський. Уповноважений у справі копит жував тістечко-трубочку, стежачи за тим, щоб крем не виліз з протилежного боку. Цей харч богів він запивав зельтерською водою із зеленим сиропом. Свіже сіно. Кур'єр пив цілющий кефір. Перед ним стояли вже 6 порожніх пляшечок. Із сьомою Паніковський дбайливо витрушував у склянку густу рідину. Сьогодні в конторі нова дівчина-діловод видавала зарплатню по відомості, підписаній Бендером. І друзі насолоджувалися прохолодою, яка йшла від італійських кам'яних плит буфета, від вогнетрубкої шафи холодильника, де зберігалася мокра бринза, від потемнілих циліндричних балонів із шипучою водою і від мармурового прилавка. Шматок льоду вислизнув із шафи і лежав на підлозі, стікаючи водою. На нього приємно було глянути після втомливої вулиці з куцими тінями і пригніченими спекою перехожими, з очманілими від спраги псами.
«Чудове місто Чорноморськ», – сказав Паніковський, облизуючись. «Кефір допомагає від серця».
«Це повідомлення», – розсмішила Балаганова. Він необережно придавив своє тістечко трубочку, і з нього вичувалася товста ковбаска крему, яку повноважений ледь встиг підхопити на льоту.
«Знаєте, Шуро, – продовжував Паніковський, – я чомусь перестав довіряти Бендерові. Він щось не те робить».
«Ну-ну, – погрозливо сказав Балаганов. – Тебе не спитали».
«Ні, серйозно. Я дуже побажаю Остапа Ібрахімовича. Це така людина. Навіть фунт, ви знаєте, як я поважаю фунта, сказав про Бендера, що це голова». «Та я вам скажу, Шуро, фунт – віслюк. Єй-богу, такий дурень, жалюгідна, мізерна особа. А проти Бендер я не заперечую. Але мені дещо не подобається. Вам, Шуро, я все розкажу як рідному».
З часів останньої бесіди з субінспектором карного розшуку до Балаганова ніхто не звертався як до рідного. Через те він з таким задоволенням вислухав слова кур'єра і, злегковаживши, дозволив йому продовжувати.
«Ви знаєте, Шуро, – зашепотів Паніковський, – я дуже поважаю Бендера. Та я вам мушу сказати, Бендер – віслюк. Єй-бого, жалюгідна, мізерна особа!»
«Ну-ну, – застерігаючи, сказав Балаганов.
«До чого тут ну-ну? Ви лише подумайте, на що він витрачає наші гроші? Ви лише пригадайте! Навіщо нам ця дурна контора? Стільки витрат! Одному фунтові ми платимо 120, а конторниця? Тепер ще якихось двох прислали. Я бачив, вони одержували по відомості зарплатню. Бронепідлітки! Навіщо це все? Він каже, для легальності. Плював я на легальність, якщо вона коштує такі гроші. А оленячі роги за 65 карбованців, а чорнильниця, а всі ці диркошивачі!»
Паніковський розстебнув піджак, і дешева копійчана маніжка, пристебнута до шиї порушника конвенції, здійнялася вгору, скрутившись як сувій пергаменту. Але Паніковський так розпалився, що не звертав на це уваги.
«Так, Шуро, ми з вами одержуємо мізерні оклади, а він купається у розкошах. І навіщо, я вас питаю, їздив він на Кавказ? Він каже, відрядження. Не вірю. Паніковський не зобов'язаний усьому вірити. І ще я бігав для нього на пристань по квиток. Зважте, по квиток першого класу. Цей Невський франт не може, бачите, їздити другим. Ось куди йдуть наші 10 000. Він розмовляє по міжнародному телефону. Розсилає по всьому світу телеграми блискавки. Ви знаєте, скільки коштує блискавка? 40 копійок слово. А я змушений відмовляти собі навіть у кефірі.